Ja, jeg, i timen i dag så handler det om lys, om Guds lys. Han som har skapt sol, han som har skapt lys, han som er sterkere enn mørke. Og jeg har altså sett en titel i dag, så jeg litt angrer litt på. For når jeg har lest meg litt opp, så tenker jeg at, det her var... Det her var kanskje en litt dårlig titel, men jeg har altså sett titlen i Lysterapi, se Jesus. Og litt av det som gjorde at jeg ble litt skeptisk var at etter hvert jeg leste meg mer og mer opp på hvordan lysterapi beskrives, så ser jeg det at lysterapi, som sikkert de fleste av dere har hørt om, det blir av mange, i hvert fall leger og skolemedisin, karakterisert som noe upålitelig, noe de ikke helt klarer å dokumentere. De vet at noen har effekt og fraråder det ikke til de fleste, men klarer ikke helt dokumentere eller vise forskningsresultat som sier at lysterapi har en skikkelig dokumentert effekt. Men noen bruker det og kjenner at det, de tror det gir hjelp. Men jeg lar titlen stå. For det at Jesu lysterapi, Jesus bruker lys, Gud bruker lys i sin håndtering, i sin frelse, i sin ledelse av oss mennesker. Det er han i hvert fall tydelig på. Og det har jeg lyst til å bare la stå som en overskrift, selv om altså ordet lysterapi kanskje ikke klinger like godt i alle skolemedisiner av sine øyne. Lysterapi, så Jesus. Jeg hørte med frokosten i dag en som hadde truffet noen som bodde så forferdelig undersolt. Plassen jeg bor på, der mysser vi sola i 6:30 på kvelden midt på sommeren, og det synes vi er litt trøttende. Vi havner i skyggeland når klokka blir 6:30, og det er ikke så mye å gjøre noe med. Vi har et berg som reiser seg rett i vest bakom huset vårt, sånn at det må man bare leve med. Vi ser sol og skine på fjellrekker rett øst før oss, men vi ser altså ikke sola på vår egen tomt og havner i skyggeland. Det er litt trøttende. Så vi liker å være på sene kveldsbesøk hos folk midt på sommeren, så bare ved det hvis dere inviterer oss. Da går vi ikke fort hjem på sommeren. Hjem til skyggelandet. Men han som fortalte litt i frokosten i dag, han fortalte altså om de oppe i Sogn som bodde så undersolt til at sola kom ikke tilbake før 14 dager etter sankthans. Så dere får tro det dere som vil. Prøv å finne den plassen. Jeg tror ikke jeg gidder bruke mer tid på det. I lysterapi, så Jesus, vi skal be aller først. Jesus, du er verdens lys. Du har latt ditt lys skinne. Du ser det mørke vår verden er i, uten deg, uten ditt håp og uten din frelse. Takk at du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landet strømte. Jesus, takk for den solen som har lyst i åndelig betydning, som en midnattssol for mennesker natt og dag. Takk at du gjør det for oss i dag. Takk at det er midnattssol i mitt åndelige liv. Og takk at det er det for hver en av oss. La oss tro det. La oss klynge oss til det. La oss glede oss over det. Midnattssol i åndelig betydning. Takk for ditt lys. Takk at det er frelse, det er trøst, det er åndelige D-vitaminer i ditt lys. Jesus, der er varme. Takk for ditt lys. Takk for din frelse. Takk for din død. Takk for din oppstandelse. Takk at du har overvunnet død og mørk og grav. Og la oss kjenne på ny en takknemlighet og en glede over det. Takk for en flott solrike morgen og føremiddag her på Ognatun. Og nå ber vi om at du varmer oss enda mer med nådens solstråler fra himmelen. Amen. Zakarias, han som havnet i den ulykkelige situasjonen og ble målløs i 9 måneder, Det er ikke bare med en gravide kone i hus og ikke kunne si et eneste ord. Ikke ta til motmæle mot en eneste påstand eller det så ofte skjer i et parforhold når graviditet eller småbarnsperiode er på sitt mest intense. Da kan det storme litt, da kan påstander og ord og setninger falle som gjerne ellers ikke hadde falt. Men Zakarias, han var bare tida bom stilt, han kunne ikke si et eneste ord. Han fikk seg en liten lærepenge, og det var rett og slett for det at han ikke ville tro Gud. Så det er ikke lurt å tro Gud, dere. I Lukas 1 så ser vi hva som skjer når Zakarias får stemmen tilbake igjen etter 9 måneder. Stemmeløs i 9 måneder, og så får han stemmen tilbake. Og det første som skjer er at Gud legger en profeti og en forkynnelse, en proklamasjon på Zakarias. Og i vers 78 og 79 i Lukas 1 så kan vi lese, og der står det, når først Zakarias i verset framføre har sagt litt om sin lille gutt, Johannes, døyberen Johannes, som var blitt født, og så sier han at bare om noen måneder, om 6 måneder, så blir det født en gutt til i Israel, som skal være en helt spesiell gutt. Og så skriver han og sier om denne gutten: slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei. Jesus er som en soloppgang ifra det høye. Og tilbake til matsalen igjen under frokosten i dag. Forretten til mange av oss, det var å stå og ta bilde av soloppgangen i dag. For den var veldig nydelig. Det er noen av oss aldri får nok av sånne bilder med soloppgang. Eller solnedgang. Det er veldig nydelig. Det lager et fargespill. Det gjør noe med oss. Det gir en ekstra opplevelse av solrenningstimen, eller da når sola går ned. Her er det altså snakk om Gud lot soloppgang fra det høye lyse. Og så ser vi i Johannes 8,12, der vi hører at Jesus taler, og så sier han: igjen talte Jesus til folk og sa: jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Å følge Jesus, dere, han som er verdens lys, det handler ikke bare om å ha sitt lyse. For det har vi jo. Vi som har bødd oss for Jesu ord og hans forkynnelse, vi har sitt lyse. Vi har funnet sannheten. Og det trenger hvert eneste menneske å gjøre. Men det å ha møtt Jesus er ikke bare å ha sitt lyse, men det handler også om å ha fått lyse, fått innlagt strøm, fått elektrisk lys, fått et lys installert. Livets lys, sier Jesus. Så det å ha tatt imot Jesus er å ha sitt lyse, men det er også å ha fått lyse. Innlagt, koblet til lysnettet. Lys, det er avgjørende og enormt viktig på mange måter. Vi vet at lyset, sollyset, skaper fotosyntese, får alt det grønne til å spire og gro. Og så kan vi stille oss spørsmålet da. Vi som har fått Guds lys, det som er enda mer virkningsfullt enn sollyset, det som skaper åndeligt liv, det som skaper et liv som aldri skal dø, enda har ikke fotosyntese vært så fullkommen og vært så perfekt at en plante har levt og aldri dødd, aldri visnet. Selv om det var nok lys, så har det visnet disse plantene, dette som spirer og gror ut i naturen. Der finnes planter som er uhorvelig gamle, men ingen så har vært der helt si tidenes morgen, si lyset ble tent på vår jord. Aldri har det skjedd. Men Jesu lys, Det som vi som har fått livets lys, vi har fått et lys som skal skine og aldri noen gang slokkes. Dette lyset har du og meg fått. Dette har Jesus tent i oss, han som selv er verdens lys. Han har tent i deg, du har fått det, han har installert det. Han var der og koblet deg til himmelens lysverk. Og du får det du trenger, og du har livets lys. Vi som har fått livets lys. Jeg satt og tenkte på det nettopp, for det at, som jeg fortalte i går, jeg har nettopp vært et lengre opphold i Israel, vært i en sjømannskirke der, og meg og kona hadde ansvaret for driften på den kirka i et par måneder. Og så var det en liten periode da vi hadde lyst til å reise litt lenger sør i Israel, og spurte ledelsen om vi fikk lov å stikke av noen dager. Vanligvis så pleier ikke de som har ansvar å få lov til det, men det var ingen gjester som hadde meldt sin ankomst, så vi fikk lov å reise. Men de var litt bekymret også, for det hadde vært innbrudd i kirka flere ganger de siste årene, så vi prøvde å gjøre alt vi kunne for å hindre folk i å prøve seg på innbrudd, prøve å brekke seg inn, når det ikke var noen som kunne stoppe dem, noen som kunne skremme dem, noen som kunne ringe til politiet. Derfor så ble vi enige med styreledelsen om at hvis vi setter på lys forskjellige plasser rundt i kirken, sånn at folk ser det på fasaden, at det lyser lys, at det lyser i inngangspartiet, at det står lys på forskjellige plasser rundt på en del av de rom og bygninger og vindu, så gjør at det kan skape et inntrykk av at her er det folk. Så kan lyset virke avskrekkende. Det var jo et håp. Jeg vet ikke om det var det som gjorde susen, for vi ba ganske mye også, for vi var litt bekymret for at det skulle skje noe, men det gikk jo bra. Det ble ikke innbrudd. Kanskje virket lyset, kanskje var det Guds engler som sto der, vi vet ikke. Eller så er det en større ærlighet i nabolaget enn der hadde vært litt tidligere. Vi vet ikke helt hva som skjedde. Men det er en måte å bruke lys på. Til å skremme, få folk til å holde seg litt vekke. Men i samme nabolaget så var det en liten hødde med et fyrtårn. Og på det fyrtårnet, så er fyrtårnet for innseilingen til havna i Ashdod, i den byen vi var i. Der var det et lys som skjein. Et lys som skulle hjelpe sjøfolk, sjøfarerne, til å finne rett lei og kurs. Finne hvit sektor, finne det hvite lyset, og vite hvor det var trygt å seile. Så lys kan brukes på mange måter. Og jeg har lyst til å minne oss, vi som vet og kan slå fast med Bibelen i hånd, at har vi tok imot Jesus, så sier Jesus at da har han installert livets lys i oss. Og da tenker jeg, vi må være litt bevisste på hva vi tror Jesus vil med dette lyset i våre liv, og hva vi selv tenker om dette lyset. Vil vi være et fyrtårn, eller vil vi bruke lyssetting til egentlig å prøve å stenge folk ute? Jeg tror vi vet hva Jesus vil. Jesus vil vi skal være et fyrlys. Jesus vil vi skal være et innbydende, et inviterende, et veiledende, et trygghetsskapende, et lys som tenner håp for mennesker, og ikke bare skal være der og holde folk på avstand. Det tror jeg Jesus vil, og det tror jeg må være en bønn for oss, at vi kan få oppleve det. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelamp og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Dette sa Jesus, og vi leser i Matteus 5, 14-16. Han som har overvunnet mørket. Vår Jesus, han ser verdens lys, han er sterkere. Lys er alltid sterkere enn mørket. Hadde det vært mørkt her inne, så kunne alle dere med lommelykt i lommen, eller lampe på mobilen, så kunne dere tent det, og så hadde dere klart å overvinne mørket i deler av rommet. Nå når vi har lys her, hvis noen av dere hadde lyst å prøve å med et eller annet slags instrument å dempe eller motverke lyset, så hadde dere hatt et problem. Det går ikke an å sitte med et instrument og sende mørkestråler. Det går ikke an, for lyset er sterkere. Lyset er sterkere enn mørke. Og det vet vi om Jesus, og det må vi som kristne, vi som har tatt imot Jesus, være klar over. Han er sterkere. Vi vet at Guds rike går tilbake i Norge. Vi vet at mange vender seg vekk. Det gjelder Norge, det gjelder dessverre store deler av den vestlige verden. Mange vender seg vekk. Mange tror at det er mer lys og glede. Det er mer frihet uten Jesus. Og så har de ikke sett det lys, det håp, den glede som Jesus kan gi. Nå skal dere få være med og lese noe litt spennende. I Apostelgjerningene 1-3 så blir det slått fast en liten observasjon. Og hvis dere hører etter nå, så dukker der opp en tidsbeskrivelse som ofte blir brukt i Bibelen. Følg med. Apostelgjerningene 1-3. Etter å ha lidd døden sto han levende fram for mange, for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. 40 dager og 40 netter er en periode som blir beskrevet mange ganger. Mange ganger så brukte Gud akkurat den tidsepoken. Vi kan lese om det mange ganger i Bibelen. 40 dager og 40 netter. 40 dager og 40 netter. Men nå, i denne situasjonen, så når Bibelen skal angi tida mellom påskemorgen og fram til Kristi himmelfartsdag, så skrives der 40 dager. Netter ikke nevnt. Og det er litt spesielt. Det kan være at Gud lot Lukas, som vi tror har skrevet apostelgjerningene, det kan være at han hastet litt raskt med han når han inspirerte han til å skrive dette. Men det kan også være at det hjelper oss til å forstå noe spesielt om et oppstandelseslegeme, en som har overvunnet død og grav. I alle fall vet vi at Jesus, han som hadde stått opp, han hadde overvunnet død og grav. Han tilhørte et nytt rike. Han skal selv vise seg for oss en dag i den nye himmel, den nye jord. Da står det at han selv skal være lys. Det trengs ingen sol i den kommende tilværelse som Bibelen beskriver. For Jesus selv, for lammet som han kalles, han er lyset. Og det er ikke netter lenger. Nettene er avskaffet som fenomen. Og kanskje er det det som gjør at Lukas, kanskje uforvarende, eller kanskje uten at han forstod hva han helt skrev, ikke tok med begrepet netter akkurat denne gangen. For han skrev om den oppstandne. Han som er sterkere enn mørket. Han som har overvunnet mørket. Han som er sterkere enn døden. Han som er livet selv. Og det er bare en liten sånn festlig og sterk påminnelse. Og så tenker jeg, typisk Gud, sånne små detaljer som vi kan finne i Guds ord, så er med å berike og forklare og tegne et nydelig bilde av hvem Jesus virkelig er. Og så sier Bibelen, vi som følger denne Jesus, den levende, den oppståtte, vi er lysets barn og dagens barn. Da leser vi fra 1. Tessalonikerbrev. Paulus skriver til denne menigheten i Hellas, nord oppe i Hellas, og så skriver han til dem, og så bruker han noen flotte begrep. Vi skal lese altså fra kapittel 5, og vers 1-11, og der står det: Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna. Men dere søsken er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru. For de som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. Men vi som hører dagen til, skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje, og med håpet om frelse som hjelm. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Jesusfolket, kristenfolket, vi som lever med Jesus. Paulus setter navn på oss. Paulus bevisstgjør oss med lysets og dagens barn. Lysets og dagens barn. Vi hører til i det blant det folket som skulle elske dagslys, som skulle elske lyset. Så skulle være bevisst på hele veien at vi er et folk som vil leve, som vil streve etter og leve våre liv i lyset. At vår livsførsel skulle leve i Guds, skulle leves i Guds lys. At vi skulle ha som mål og ønske og bønn, la meg få være med og gjøre de gjerninger som tåler dagens lys, så er til de ære, så fremmer ditt navn. Så kan herliggjøre deg, Jesus, du som er min Herre og Mester. At det kan merkes at jeg har vært sammen med deg. At mennesker kan merke at jeg har sitt lyset, jeg har blitt forandret i lyset, og at jeg lever i lyset. Og så ser vi videre, for Gud bestemte oss ikke til vredet, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss, for at vi skal leve sammen med han, enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Høres bra ut i Tessaloniki, i byen, i menigheten der oppe. Det var sikkert mye mørke der også. Mange som ikke ville tro, mange som ikke tok imot. Men så var det en flokk som hadde sagt, vi vil leve i lyset, vi vil fylle verdens lys, vi har fått lyset, og vi vil oppmuntre og oppbygge hverandre. Og det gjorde de. De hadde det som målsetting, men de fikk også kraft og styrke ifra Jesus selv til å leve dette livet. De hadde helt sikkert sine feiltrinn, denne gjengen også. Men Paulus oppmuntret de. Stå på. Lev. Gud har gitt dere kraft, og han skal gjøre det videre. Dere er lysets og dagens barn. Lysende klær. Ja, der sto noe om i et annet brev som Paulus skriver til en kristen menighet. Denne gangen til menigheten i Roma. Og Roma-menigheten var jo en spesiell menighet, for Roma-menigheten var langt, langt ifra Jerusalem. Og i Roma så ble det vanskelige tider etter hvert. Men oppe i Roma-menigheten, der trong de akkurat det samme. De trong enda mer i den store byen, der jødefolket sine underkuere bodde. Romerne som var så grusomme, de brukte jo korsfestelse, romerne, i en veldig kort periode. Noe av den grusommeste død som noe menneske kan utsettes for. Dyrebeskyttelsen hadde jo gått alldeles amok hvis noen hadde vært i nærheten av å toke livet av et dyr på den måten i dag. Det hadde blitt ramaskrig mer enn vi kunne tenke oss. Og så brukte altså dette rike korsfestelse, denne bestialske måten. Og så ble det mye rå brutalitet i Romerriket. Det var et mørkt rike, det skjedde mye grusomt. Og vi vet også at det var jo de som stod bak nedbrenninger, nedrivinger av Jerusalem, av tempelet. Romerriket var et rått og brutalt rike. Men i deres hovedstad, der var det noen som hørte lyset til, som hørte Jesus til. Og heldigvis så skriver Paulus et langt og et nydelig brev. Og det er mange av oss som har våre favorittbibelvers akkurat inni det brevet, sendt til en menighet der det var så kontrastfullt, der det var så mørkt, men samtidig så var det en flokk som levde i Guds lys. Og jeg tror vi må si til hverandre med også, det mørkner på mange måter i samfunnsliv, i tenkning, i holdning i det norske folket. Vi ser det, og egentlig er vi ikke så overrasket heller, for det at Jesus har varslet at det kommer til å bli mørkere, rent åndeligt, når det nærmer seg slutten. Så det må vi være klar over. Vi er inne i en sånn tid. Men vet du hva? Jeg har lyst til å si, lys får en ekstra sterk og nydelig og viktig betydning når det mørkner rundt oss. Du har sikkert merket det du også, ikke sant? Hvor mer du setter pris på lyset når det mørkner. Tenner kanskje et par lamper når det begynner å skumre litt, så tenner du enda flere, og så tenner du gjerne levende lys, og så kjenner du hvor du setter pris på lyset når det blir bare enda mørkere. Når mørket blir enda mer rådende rundt deg, hvor nydelig det er å sette på lys. Sånn, dere, tror jeg vi skal minne hverandre om at i en mørke verden så kan kontrasten bli bare enda sterkere. Vi ønsker ikke å være et folk så det er et lite og ynkeligt lysskinn av. Har ikke du også et ønske om å få lyse for mennesker rundt deg? For unger, barnebarn, naboer, kolleger. Noen sa det i går at de drømte om å få lov å bety noe for andre mennesker. Og det er vårt ønske, og det er Jesus sitt ønske for oss, at nå når det mørkner rundt oss, når samfunnet, når mange vender seg vekk, så er ikke det vår oppgave først og fremst å forbanne mørket, og bare henge oss opp i å beskrive med lange ordelag hvordan samfunnet rundt oss mørkner. Vårt kall er først og fremst å la lyset skine klart. La vårt lys skine klart. Det trengs mer enn noen gang. Vi trenger levende, lysvåkne kristne som kan være lys for Jesus. Og så sier altså Bibelen, så sier altså Paulus til de kristne i Roma, er dere klare over det, sier han? Dere kan kle dere i lysets rustning, i lysende klær. Jeg har hatt unger som har hatt sånne joggesko med lys i. De synes jo det er kjempefestligt. Jeg synes det er litt barnsligt. Men jeg har ikke lyst til å tenke sånn om lysets rustning. Den har Gud gitt. Den har han designet for meg. Og den ønsker jeg å gå i. Lysets rustning. Og la oss lese nå i Romerbrevet 13, der Paulus skriver om lysets rustning. Altså arbeidsklær, festklær, hverdagsklær for oss kristne. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet og dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. La oss leve sømmelig som på lysedagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse, men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær. Kle dere i Herren Jesus Kristus. Ikle deg Jesus. Ikle deg Jesus. Dette her er jo veldig spesielt. Det er mest så jeg tenker på en som stod og så på en veldig svær, omfangsrik og enormt fyldig mann, som hadde kjøpt seg en liten boble, folkevogn. Så stod naboen og så på han, for døra var litt trange, presset seg inn mellom sete, og rattet var litt strevsomt for denne mannen. Og så klarte ikke naboen dy seg en dag han så naboen skulle prøve å lirke seg inn i bilen. Og så sier han til han, «Klarer du ikke å klene på deg?» Så sleide han. Og han visste mest ikke hvordan han kunne begynne. Og vi ser for oss små unger som gjerne får lagt et klesplagg i hendene. Så nettopp har begynt å, for de første gangene, kle på seg for første gang. Og så vet de ikke hvor de skal få armer og hender. Sånn føler jeg meg av og til når jeg leser sånne setninger som dette. Der står, «Kle dere i Herren Jesus Kristus. Kle dere i Herren Jesus Kristus.» Jeg vet jo ikke helt hva er det for noe? Hvordan skal jeg begynne? Hva handler dette om? Av og til så synes jeg det er litt vanskelig å forstå Bibelen. Og da, men da gir jeg det samme som jeg ville ha gjort i andre situasjoner. Det har hendt at jeg må ha hjelp av kona mi til å sjekke at klærne sitter riktig på, sjekke bak, og jeg har bunad, og av og til så må jeg få hjelp til å få den på meg. Det er litt omstendelig å styre og sjekke at alt er skikkelig på plass. Av og til trenger vi hjelp. Og det er det jeg føler jeg trenger når vi får sånne oppfordringer. Kle dere i Herren Jesus Kristus. Hva betyr det for noe? Hva betyr det for noe? Så trenger vi ikke alltid knekke absolutt alle koder. Men når en sånn oppfordring kommer, og vi føler oss litt hjelpeløse, da kan vi gjøre den enkle tingen som ungene gjør når de ikke forstår lekser, når de ikke vet hvordan de skal ta på seg noen klær, når de ikke vet helt hvordan de skal fikse en sak, så ber de om hjelp. Og det kan vi gjøre med et kongelig presteskap. Jeg skal komme litt tilbake til det litt senere. Meg og deg som tror på Jesus er et kongelig presteskap. Og jeg vet, jeg er jo ikke prest, men jeg vet at prester, de har ofte hjelp av klokker eller ja, hva de heter, klokker og kirketjener, til å se på at de får på seg skruden og stasen sin skikkelig. Og det er det andre også har, de har påkledere. Gud også har en påkleder. En som hjelper. Kjære far, kle meg opp. La meg bli kledd i din sønn. La Jesus, hans blod, la hans frelse dekke meg og skjule meg. Far, gjem meg i Jesus. Kle meg opp i hans frelse. En bønn om hjelp fikser hele saken. Og så trenger vi ikke forstå alt. Kle dere i Herren Jesus Kristus. Vær ikke så opptatt av kroppen at det gjekkes begjær. Legg bort mørkets gjerninger. Kle dere i lysets rustning. Guds arbeidslys. Gud kaller oss til å leve i sitt lys. Jesus er lyset. Og så har Gud altså et arbeidslys. Så han bruker til å både avsløre, til å rense, til å beskjære. For han sier at det gjør han også. Han skjærer vekk ting i ditt og mitt liv. Han vet at det kan være smertefullt og vondt, men han gjør det i kjærlighet, for det at han vil så gjerne at vi skal få leve i lyset, vi skal få være lys for andre mennesker, vi skal få lyse for andre mennesker. Og skal det skje, så trenger han å stedle med oss. Så vil han rense oss hele veien. Så vil han gjøre sitt verk i oss. Derfor så har han sitt arbeidslys, han har sin arbeidsbenk, han har bedt oss om å være på si dreieskjeve, være i hans hender hele veien, på hans arbeidsbenk. Han trenger sitt arbeidslys, og er du i Guds hender, er du i Guds lys med ditt liv, ja, så skjer det noe, så gjør han sitt verk. Vi leser fra 1. Johannes brev 1:5-7. Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. I Guds lys, så får Gud gjort sitt arbeid. Så får Gud gjort akkurat det han vil med oss. Men han trenger sitt lys. Han trenger at vi lever der i det lyset. I lyset, det lyset som skaper fellesskap med han, men som også skaper den lengten. Så jeg synes det var så nydelig å høre at flere av dere sette ord på i går når vi snakket litt om hva forventninger vi har til denne viken. Veldig mange av dere sa, jeg lengter etter et fellesskap. Jeg lengter etter det å være sammen med Guds folk. Jeg lengter etter det å få møte Jesus i et fellesskap. Og det vet mange av oss, at når vi får oppleve det, da blir det en styrke, da blir det en kraft, da blir det en fornyelse som vi aldri klarer å skape på egen hånd, så ingen egen innsats kan få til. Det er lys som gir liv. For Gud har et lys. Jeg snakket om fotosyntese. Det er jo den som får det til at planter vekser og produserer alt det de gjør av frukter og grønnsaker og bær. Fotosyntesen er en spennende prosess, og jeg har lest kjemiske formler som prøver å beskrive det, og det går meg langt over hovedet. Jeg er ikke sterk i kjemi og naturfag og sånne ting. Det synes jeg er litt krevende. Det går meg langt over hovedet, derfor så kan jeg ikke engang prøve å forklare for dere helt hva fotosyntese er. Men jeg ser jo jeg også at det der i sollys så skjer det at frukt, at grønnsaker, at planter spirer og gror. Og jeg vet at får ikke en plante lys, så er det helt avgjørende. Da kan han ikke vekse. Men jeg skal ta dere med til en nydelig fortelling så vi kan finne i det gamle testamentet. For jeg nevnte for dere at vi kan faktisk kalle oss Guds presteskap, et helligt presteskap. Alle vi som tror på Jesus i dag kan kalle oss et helligt presteskap, altså Guds tjenerfolk, Guds folk som skal utføre hans tjeneste her på jord, det er du og meg. Vi er utvalgt alle sammen. Men i det gamle testamentet, når jødene hadde sitt tabernakel i den første tiden, og etter hvert tempelet ble bygd i Jerusalem av kong Salomo, så hadde Gud gitt beskjed. Alle kan ikke være prester. Da kan det bli mange prester og mye søl, holdt det på seg. Det er ikke plass til at alle kan få være med i den oppgaven. Vi trenger noen få, og så sier Gud, jeg skal vise dere hvem det er. Og av og til så er Gud litt merkelig, for hvorfor kunne han ikke bare kviske rett i øret til Moses hvem det var? Men han gjorde ikke det. Så nå skal dere få være med og lese hvordan Gud valgte ut, eller viste til Moses og jødefolket, hva for en slekt? Ja, for det var en slekt. Det var en slektsgrein som skulle ha den oppgaven. Det var ikke hvem som helst, det var en slektsgrein. Og så peker han på deg på denne merkelige, tungvinte måten. For først ga han beskjed til Moses. Moses, få tag i 12 staver. Og Moses sprang rundt i noen basargader en eller annen plass. Eller han sendte noen ut på skogen for å spikke og lage 12 staver. Og så var stavene klar. Sikkert fjernet berken, kuttet både opp og nede. Kanskje fant de noen som var litt krokbøyde, sånn at det var flotte vandringsstaver. Disse 12 stavene, eller han fant noen som de hadde hatt i åravis, så de hadde brukt kjempelenge. Og så tok han disse 12 stavene, skrev navnene til de forskjellige stammene i Israel, slektene, og så får han beskjed av Gud at disse 12 stavene skal du ta og legge inn i teltet, inn i det aller helligste, og så skal du gå inn dagen etterpå, så skal du se. Og nå leser vi. Moses talte til israelittene. 4. Mosebok 17, 6-9. Moses talte til israelittene, og alle lederne for stammene ga ham hver sin stav. En stav for hver stamme, 12 staver i alt. Blant dem var Arons stav. Moses la stavene ned for Herrens ansikt i teltet med vitnesbyrdet. Det ble morgen neste dag. Da kom Moses inn i vitnesbyrdets telt, og se, Arons stav, staven for Levis hus, hadde satt friske skudd. Den hadde fått knopper, blomstret og bar mandler. Det hadde vært en helt vanlig natt i Israel. Mørket hadde senket seg. De fleste hadde sovet godt. Noen lå sikkert våkne. Kanskje noen syntes det var forferdelig spennende. Noen hadde veldig lyst å bli utvalgt til å bli Guds prester og få gjøre tjeneste inn i teltet og etter hvert i tempelet når det skulle bygges en del år senere. De drømte og håpte og lå og kriblet som natt til julaften, sånn som unger av og til gjør. De syntes det er så vanskelig å sovne på lille julaften. Våkne grytidlig neste morgen. Det skjedde kanskje her også, mens andre de sov like godt som de pledde. Sånn er det forskjellig med oss. Men i løpet av den natten så hadde det vært på et lys så folk ikke kunne se. Og det lyset, det bruker Gud enda i dag. Det lyset som skaper liv av døde, av liv av døde gror, står det i en sang. Gud kan få det til å spire når han setter sitt lys på, når han lager drivhus, enten i dette teltet, eller lager et drivhus rundt deg. For han gjør det med oss, vi som er Guds barn. Han lar oss leve i en tilværelse der han setter på et lys. Og det gjorde han denne natta, sånn at den ene staven som var kuttet, hadde ikke rot lenger. Hadde ingen tegn til liv. Livsafta i staven var tørka ut. Han var antagelig torre og steinstokk død. Men den ene staven, den spirte og grodde. Og da kom blomster på han. Og det var mandler på han til og med. De kunne spise og smake. Det var frukt på denne stokken. Og sånn er Gud i dag, dere. Sånn er Gud med deg. Sånn et lys bruker Gud på deg. Gud har sine merkelige drivhus. Det kan ikke merkes på samme måten som drivhuset i Kviamark og så lyser opp som en middelstor norsk by. Og vi ser det på lang avstand når vi nærmer oss på kveldene nå. Det kan ikke merkes på samme måten. Men det er noen som merker på deg, på Guds folk, på lysets barn, at det må ha vært noe merkelig som har skjedd med deg og meg. Og det må vi be om, folkens, at noen får se, at noen kan merke at Gud bruker et spesielt lys på sitt folk, og får det til å spire og gro, selv om det egentlig ser så dødt ut. For det føler du og meg av og til. Vi føler oss døde, torre, som pinner, avkuttet, og egentlig bare klar for bålet. Det kunne de ha brukt disse stavene til å fyrte opp. Men Gud brukte de til noe annet, denne her ene staven. Han brukte den til å la sitt liv bli tydeliggjort for menneskene. Og akkurat det samme, dere, er det som skjer i dag. Og dette oppdaget jeg så sent at jeg har ikke fått det på veggen en gang, så derfor så tar jeg frem Bibelen akkurat nå og vil lese til dere fra 1. Peters brev. For dette, det er jo forferdelig spennende å lese Bibelen og se at sånne merkelige måter som Gud gjorde det på, så virker så tungvint og formelle. Hadde vi opplevd dette her, og opplever vi sånne ting i kommune og offentlig administrasjon, så blir vi litt hissige og sier, for et tungvint byråkrati, kunne dere ikke bare gitt den tydelige beskjed, hvorfor sånne vanvittig tidkrevende prosesser? Vi blir litt irriterte av at det var sånn, og burde jo ikke vi litt det. For Gud også gjør det. Men når vi da ser at, når vi kommer til det nye testamentet, og Peter skal fortelle til oss at vi er Guds presteskap i dag. Hør hva der står. Dere, vi leser altså fra 1. Peters brev 2 og fra vers 9. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk. Så dere skal forkynne hans underfulle storverk, han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Det var et underfullt lys der i teltet den natta for lenge, lenge, lenge siden. Og du lever i det samme underfulle lyset. Er du klar over det? Du lever i akkurat det samme underfulle lyset. Med ditt liv i dag. Enten du er på Ognatun, i heimen din, på jobb, på tur med kamerater, hvor enn det skulle være. Du lever i dette underfulle lyset. Det spirer og gror i ditt liv. Der er himmelsk påvirkning i Guds lys over ditt liv hele veien. Der skjer noe når vi havner inn for Guds ansikt. Dere så det sikkert, det stod skrevet her. Moses la stavene ned for Herrens ansikt. Det er bønn, så de kanskje er flinkere å be i kirka enn med på bedehusene. Og den har jeg lyst til å be helt til slutt nå. For det er bønn altså. Så, ja, hun blir brukt på bedehus også. Hun blir ofte sungen, men i kirka ber de den, forhåpentligvis, hver gudstjeneste. Den aronittiske velsignelsen. Og jeg hadde lyst til at, når vi avslutter bibeltimen nå, så har jeg lyst til at vi skal be denne bønnen i sammen. Herren sa til Moses, «Tal til Aaron og sønnene hans og si, slik skal dere velsigne israelittene.» Jeg tror det kan godt være at noen i Aarons slekt, de som så at akkurat deres stav hadde blomstret, følte de hadde vunnet i lotto. Følte de hadde fått et fortrinn, følte de var havnet i Guds innerste krets, mens resten av folket måtte forholde seg til Gud på lang, lang avstand. Så sier Gud til aronittene, «Dere skal si til israelittene, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gi deg fred.» Og dette er vårt kall til folket i mørket, til folket rundt oss. Og be for det folket. Be de inn i Guds nærhet, inn til Guds ansikt. Vi lever i Guds lys. Det sterkeste, mest livsforvandlende, det er evighetsskapende lyset som skaper evigt liv til oss. Og vi må be om dere at vi kan få lov å elske dette lyset, alltid leve vårt liv i dette lyset, at det kan få lov å spire, blomstre, skape frukt. For Bibelen snakker om åndens frukt, om lysets frukt i våre liv. Og det er et tema som Bibelen er tydelige på, og som vi må bare være klare over, og som vi må gjøre til våre bønnemner. La det skje. Og på den måten så forberedes jordsmonn, vekstgrunnlag, for at åndens frukter kan skje. Du må be om det. Du må be Jesus om at det kan skje. Det skaper enorme vekstvilkår for Gud, at vi erkjenner og ber om at det må skje. Og så er altså vi mennesker for Guds ansikt. Vi er der i dette lyset. Staven ble lagt ned for Guds ansikt, står der. Moses gjorde det. Og nå har du og meg. I møte med denne bønnen, denne velsignelsen, så israelittene, altså aronittene, ba for hele folket sitt. Så har du og meg bedt denne bønnen, og så har vi innviet oss selv, lagt oss ned for Herrens ansikt, og vi ber om at det må spire og gro. Der må leve et åndelikt liv i vårt indre, så bare Gud kan skape, så bare hans lys kan gjøre, og sånn at andre kan se det, og at vi kan være et folk som ber for folket rundt oss, om at det må skje med stadig flere. Himmelske Far, takk at du er lyset. Takk at du er sterkere enn mørket. Takk, Jesus, at du kom. Takk at du har installert lys til oss. Du ville ikke bare vi skulle se lyset. Du ville vi skulle få lyset. Du ville vi skulle være lyset. Du har kalt oss til å være verdens lys. Du har kalt oss til å leve i lyset. La oss få leve der. Altid være der. Og så forstår vi ikke alt dette. vi kan kjenne oss som noen torpinner. Vi kan kjenne oss døde og uten liv. Så er det ikke oss det kommer an på. Hjelp oss å være for ditt ansikt, i din nærhet, i ditt lys. For da skjer det. Gjør det med meg. Hold meg i ditt lys hele veien. La meg ikke rote meg ut i mørket. Pass på oss alle, Jesus. Vi er en liten flokk her, og vi trenger så inderligt at du passer på oss. Vi er små, vi vet ikke alltid vårt eget beste. Vi ber om din ledelse, vi ber om å få være i ditt lys. Pass på oss, Jesus. Takk at du elsker oss så høyt. Takk for din kjærlighet og din nåde. Hold oss fast. La oss være våkne. La oss elske lyset og holde oss bort ifra mørket. Jesus, forny vår kjærlighet og glede i å være i ditt lys. Ber meg om velsignelse over denne dagen, alt som skal skje. Tal til oss, velsign oss, preg oss, forny oss. La oss få være i din lysterapi resten av vårt liv. Amen.